vi har jo ikke gudstjeneste sånn som dere andre hver søndag. Jeg forkynner ikke så mye der. Så det gjør jo at jeg får sinnssykt god tid til å tenke på og forberede de talene jeg holder nå. Så denne talen begynte jeg å tenke på jula 2022. Og så fikk jeg liksom et år til å skrive den før jeg holdt den første gang i Lyngdal i 2023 da, i jula der. Og så er vi jo, så avslutter den i påska. Og det er vi jo nettopp ferdig med. Så hvis du hører på et tidspunkt, tenker jeg at det er jo ikke jul nå. Bear with me. Vi havner på en grei plass, tror jeg. Er det greit? Ok, noen synes det var greit. Jeg ber en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for denne herlige gjengen på Varhaug som ønsker å gjøre ditt navn kjent her. Jesus, jeg bare ber om at du skal velsigne de minutterne som vi har foran dere nå. Åpne hjertene våre for at du kan si og vise dere noe nytt om hvem du er, og om hvilke tanker du har for vår liv, for vårt fellesskap. Jesus, vi ber om at du skal tale til hver og en her og nå. I Jesu navn. Amen. En oppsøkende kirke. Det er jo dette ordet oppsøkende som er et sånn nøkkelord i den setningen der. Og jeg vet ikke hva du tenker når du hører det ordet, men jeg har i hvert fall oppdaget det at, jeg vet ikke om det er sånn her på Varhaug, vil kanskje tro det, men vi nordmenn er ikke så veldig oppsøkende av natur. Jeg vet ikke hvor ofte dere tar bussen her, men jeg har begynt å ta buss, jeg har månedskort på bussen, og jeg vil mye heller stå i midtgangen enn å sette meg på siden av noen som jeg ikke kjenner. Er dere ikke enige? Jeg mener, jeg er jo ikke helt psyko. Jeg gidder ikke å sitte på siden av noen jeg ikke kjenner. Hva kan skje da? Og mye i den norske kulturen, så er liksom det der å oppsøke folk, ikke minst nye og fremmede, det er ikke noe vi er veldig sterke på. Jeg vet ikke om noen her har vært på tur i syden eller et eller annet sånt, og møtt en av de der selgerne som kommer langs stranda med solbriller eller sånn her blomst eller et eller annet. De er ekstremt oppsøkende. Det er nesten sånn at de setter seg på tallerkenen din og spør om du vil kjøpe noe av dem. De er skikkelig, skikkelig oppsøkende. Og det er noe som jeg merker det utfordrer meg, og det er sånn at det er ikke sånn at det lander nødvendigvis så godt hos meg, liksom, hvis folk blir for mye fremme i skoene og får liksom opp i fjeset på meg. En oppsøkende kirke. Det er kanskje en setning vi ikke bruker så ofte. Det er ikke sikkert dere sier sånn, hei, jeg er med i Varhaug Misjonskirke, og vi er en oppsøkende kirke. Og det er jo en del ting som tyder på at vi i Kirke-Norge ikke nødvendigvis er så veldig oppsøkende med troen vår. For eksempel så har du denne undersøkelsen gjort av laget blant kristne studenter som sier at 76,6% av kristne studenter tar ikke opp kristen tro med mindre de får direkte spørsmål om den. Men dette er jo gjort blant studenter, og det er ikke sikkert det er så mange studenter her i dag, kanskje noen. Så tenker du, så heldigvis gjelder ikke det for dere. Eller kan det hende at 3 av 4 av vi som sitter her kjenner ikke igjen i nettopp denne påstanden om at med mindre jeg får direkte spørsmål, da kan jeg til nøds svare, men hvis jeg kan unngå å oppsøke de situasjonene hvor Jesus blir et tema, hvor jeg må si noe om hva jeg står for, så gjør jeg gjerne det. Og så er jo problemet deres da, som er med i Varhaug Misjonskirke, at dere har jo sagt noe skikkelig modig i hva dere ønsker å være. Og det er jo så fint å kunne komme utenifra og tale, og så bare slenge visjonen som dere har lagt rett i trynet på dere, og si, hva søren har dere tenkt når dere sa det her? Vi ønsker at mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfest av fellesskap. Dere må jo være spinnhakkende gale. Hva er det dere begitt dere ut på? Det er jo helt rått. Ja, hvordan skal det skje da? Det er jo spennende. Og så er dere med i Misjonskirka som har sagt Guds barns enhet, menneskers frelse. Tro sende plante. Vi vil se nye mennesker komme til tro. Vi vil sende ut flere medarbeidere. Vi vil plante nye menigheter, sånn som på Varhaug, sånn som i Sandnes. Det er jo skikkelig rått sagt. Det er jo helt galskap. Og det vil du være med på. Ja, ja. Modige folk her, ass. En oppsøkende kirke, føler jeg nesten dere har sagt dere ønsker å være. Som ønsker å finne folk som ikke kjenner Jesus, og introdusere dem for han. Vi vil at nye mennesker på Varhaug, hva det sto, skal bli kjent med Jesus. Ja, hvordan skal det skje da? Jeg lurer på om vi i vår levetid har sett et skifte på hvordan vi som kirke kan eller bør forholde oss til nettopp disse setningene. Jeg tror det var sånn at går du et par generasjoner tilbake, så var det som at kirka i Norge lå i en dal. Og det kan godt hende at Varhaug ikke er den plassen i Norge som kjenner seg minst igjen i dette. Det kan godt hende at det er litt mer sånn her enn andre plasser i landet. Men før så var det akkurat som kirka lå i en dal. Alt havna ned i kirka på et eller annet tidspunkt. Presten var på skolen. Det var ikke snakk om det skulle være skolegudstjeneste. Det var snakk om hvor skal det være, hvem skal være, hvem skal snakke, hva skal vi snakke om. De aller fleste valgte kirkelig bryllup, begravelse, konfirmasjon og barnedåp. Alt havna liksom inn i kirka på et eller annet tidspunkt. Og da var jo kirka sitt oppdrag å få folk ifra døra til nattverdsbordet. Folk kom jo inn. De kom jo i kontakt med dem, nærmest av seg selv. Og kirkas jobb var å formidle budskap om Jesus til de som kom. Hver eneste søndag så dukket det opp et eller annet, eller what not. Det kan godt hende det er sånn her fortsatt. Men det skulle ikke forundre meg om dere også har merket en dreining i at kanskje er det sånn nå at kirka ligger mer som på en fjellside. Jeg gikk i 7. klasse når kristendommen forsvant ut av skolen. Stadig færre velger kristelig konfirmasjon. Færre velger å gifte seg, og om de velger å gifte seg, så er det ikke en selvfølge at de velger å gifte seg i kirka. Og da er plutselig oppdraget gått ifra å få folk fra kirkedøra til nattverdsbordet til at kanskje vi må begynne å oppsøke folk i denne bakken en eller annen plass og finne de der de er. Og gjør de til disiplene av Jesus Kristus. Vi vil at nye mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus. Da vil jeg spørre dere om det. Er det sånn at de detter inn her av seg selv? Eller kan det hende at dere trenger å være en oppsøkende kirke som møter folk der de er, og begynner den vandringen sammen med de der de er? Hvis ikke de tilfeldigvis. Nå skal dere jo ha konfgudstjeneste. Det kan jo være nettopp en sånn søndag der folk, den dalen, sant, at folk detter inn. Men det er ikke sikkert dere opplever at det er sånn fra uke til uke. Og dette med å være en oppsøkende kirke, det er jo ikke noe som jeg har tatt opp som en kanin ut av en hatt, liksom, eller et eller annet sånt. Jeg skal prøve i dag å egentlig speile dette i han som vi sier vi tror på. Nemlig den guden som vi sier vi tror på, og som vi ønsker å følge. Jeg tror at det er gode grunner for å snakke om en oppsøkende kirke basert på han som er kirkas fundament og hovedperson. Og det begynner i en juletekst, men det ender i en påsketekst, jeg lover. Hør på dette her. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt var i begynnelsen hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskens lys. Lyset skinner i mørket. Og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys, som lyser for hvert eneste menneske, kom til verden. Han var i verden, og verden er blitt til med han. Men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enebårne sønn, altså Jesus, har fra sin far Gud i himmelen, full av nåde og sannhet. Gud kom til okke. Ikke motsatt. Det er kanskje en av de tingene som skiller den kristne troen aller mest fra det som finnes av andre religioner og livssyn der ute, at det er Gud som er på initiativsiden av relasjonen. Det er han som ønsker hele veien og oppsøke menneskene. Og vi ser det gang på gang i evangeliene om Jesus, at Jesus er den som tar initiativ. Han tar kontakt. Han oppsøker mennesker som er utstøtt, gjemt vekk, syndige mennesker som er drete seg ut foran alle. Jesus oppsøker de og ønsker å ha en relasjon med de. Kvinner med brønnen, Zacchaeus som hadde gjemt seg i et tre. Jesus oppsøkte spedalske, tollere og syndere som var utstøtt av samfunnet. Jesus kom de i møte. Gud kom til oss, ikke motsatt. Og det er det vi leser her. Om en Gud som kommer til verden, som tar på seg kjøtt og blod, og oppsøker menneskene som har vendt han ryggen. Og et spørsmål som jeg fikk i møte med denne teksten er dette. Hvordan er det Gud gikk inn i verden? Og hvordan går vi som kirke inn i verden? Basert på det vi ser av hvordan han som har skapt dere, går inn i verden. Jeg har kommet til den konklusjonen etter å ha lest både den teksten vi nå har lest, og flere andre tekster i for så vidt både det gamle og det nye testamentet, at vi har med en ekstremt oppsøkende Gud å gjøre. Vi har med en Gud som ikke kunne la det være opp til tilfeldighetene om vi mennesker fikk vite på hvem han var. Vi har med en Gud å gjøre som ikke kunne, han kunne ikke takle tanken på at vi måtte tilfeldigvis snuble borti han. Nei, han kommer mot oss, oppsøker oss for å gjøre seg kjent, for å vise seg hvem han er. Fordi vi har med en ekstremt oppsøkende Gud å gjøre. Og vi som hans etterfølgere, som hans kirke, hans hender og føtter, hans kropp her på jorda, er kalt til å speile han, til å være hans armer og bein her på Varhaug. Så kan det hende at fordi vi har med en ekstremt oppsøkende Gud å gjøre, så kan det hende han utfordrer oss og kaller oss til å være en veldig, veldig oppsøkende kirke. Jeg har tre punkter om den oppsøkende guden vår. Vi har med en ekstremt oppsøkende gud å gjøre som var villig til å endre form for at vi skulle se og forstå. Nå har vi lest en tekst som er ganske kjent, og ikke minst i jula så leses den over en lav sko. Dette ordet som er logos, ord, tanke, intelligens, immateriell intelligens, et navn på han som ved alle ting er skapt. Fancy greie. Det Johannes her sier, det er kanskje en av de sterkeste påstandene om hvem Jesus var i Det nye testamentet, nemlig at han som kom, er han som er opphavet til alt. Han er Gud. Han som ligger i denne krybba, han er den kraften, den guden som ved alle ting er skapt og satt i system ved. Det er han som har kommet, by the way. Et av de sterkeste begrepene brukt om Jesus i Det nye testamentet. Han var den jødene ventet på. Han var den Messias som skulle komme. Han var logos. Han var ordet i menneskeform. Messias, Gud, ble menneske. Det var virkelig han som kom. Og det at Gud kommer til jorda, han som er skapt, hvis det er sånn at han sitter, jeg liker å bruke det begrepet, og jonglerer med planetet. Hvis han er så stor at han er skapt Venus, liksom. Nå sitter det sikkert noen her som tenker du kunne sagt noe større enn det. Jeg aner ikke, jeg kan ingenting om verdensrommet. Men jeg har skjønt at det er stort. Og det at han kom til jorda, jeg sier det sånn at det er sykere enn at jeg skulle bygd en Lego-by, for så blitt en Lego-mann og flyttet inn i Lego-byen som jeg har bygd, for at de Lego-mennene som bor i Lego-byen jeg har bygd, skal skjønne hvem de sin skaper er. Er vi enige i at det er å redusere et menneske ganske mye hvis du skulle gått over til å bli en Lego-mann? Det eneste oppgraderingen er at du kan ta hodet helt rundt, og armene liksom alle veier. Det er vel det eneste jeg kunne ønske meg fra det å bli en Lego-mann. Men bortsett fra det, så er det å begrense seg selv ganske mye. Og kun kunne stå sånn. Sånn. Du kan ikke ta armen ut der en gang. Og det at Gud, ordet, kom til jorda, han ble menneske og tok bolig iblant oss, det er helt vilt. Han endret sin form for at vi skulle forstå hvem han var. Vi har med en så oppsøkende Gud å gjøre, at han var villig til å på en måte redusere seg selv, endre sin form, for at menneskene skulle se og forstå, og det skriver Johannes, og vi så hans herlighet. Og disse første disiplene, de så i sannhet hans herlighet foran sine øyne. Er vi villige til å endre formen på våre liv, på våre fellesskap, for at menneskene på Varhaug skal se og forstå hvem Jesus er? Vi er ikke kalt til å forkynne evangeliet eller Bibelen eller Jesus. Hæ? False prophet, tenker du. Jo, vi er kalt til å forkynne evangeliet, Bibelen og Jesus til folk. Det har noe å si om de forstår det vi snakker om. Og by the way, de gode nyheterne er gode uansett om de ikke forstår de. Men det har jo noe å si om mine kollegaer forstår det. Om det er kroppsliggjort, om det er forklart på en måte som den gjennomsnittlige Varhaug, hva heter det? Varhaugitten? Varhaugianeren? Varhaugianeren? Oh, ja. Hva sa du? Trausk. Varhaugtrausk. Nei, det heter ikke det. Varhaugbu. Jeg liker det bedre. Varhaugtrausk. Skjønner jo ikke. Det var noen som fikk tydninger. Varhaugtrausken forstår. Det er jo noe å si om de forstår det vi snakker om, om de forstår det vi holder på med. Hvor langt er Varhaug Misjonskirke villige til å gå i å endre sin form for at trauskene skal forstå hva vi snakker om? Dårlig. Det var min første spørsmål. Dette utfordrer endringsviljen vår til å endre på våre liv, våre forklaringsmodeller, våre samlingspunkter, våre strategier. Er vi villige til å endre vår form hvis det er det som skal til for at folk skal se og forstå? Andre spørsmål. Vi har med en ekstremt oppsøkende Gud å gjøre som var villig til å gå i nærkontakt med mørket. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskens lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys, som lyset for hvert menneske, kom nå til verden. Vi har med en gudør som var villig til å gå i nærkontakt med mørket. Og når vi snakker om lyset og mørket, Kristus og verden, så opplever jeg at vi har noen fallgruver å gå i på dette temaet. Det ene er den jeg kaller Kristus mot verden, og som i stor grad har preget mye av det som jeg har vokst opp med, og jeg tror at denne tankegangen også har levd i beste velgående i Rogaland, og kanskje til og med på Varhaug. En kirke som skylder på verden for alt som går galt i samfunnet. En kirke som er i kampmodus mot alt som er mørkt, annerledes og av verden, og som gjerne bruker bibelvers som omhandler å ikke elske verden, eller å ikke la seg fange av grunnkreftene i verden, som er sanne og gode ting, forstått i riktig kontekst, men som forstått som et kall til krig og kamp, kan ødelegge mer enn det gjør godt. Jesus kom ikke inn i verden og tok avstand fra alt som var mørkt. Han kom heller ikke inn og mante til krig og kamp. Ja, dette er ikke en kamp mot, dette er en kamp med makt og myndighet, åndskreft, jeg vet at det står, og det er jo et kallet åndelig krigsaspekt i det, igjen forstått riktig. Men Jesus kom ikke inn med en oss-dem-mentalitet. Lyset kom inn i mørket og skinte i mørket. Mørket overvant ikke lyset. Vi har med en Gud å gjøre som var villig til å gå i nærkontakt med verden, i nærkontakt med mørket, i nærkontakt med synden, og transformere den med sitt lys. Den andre fallgruva som du kanskje hører med en gang jeg begynner å snakke om den første, er at vi må heller ikke bli der at vi tenker at Kristus er av verden. At Gud er i alt som skjer, og alt er til og drevet fram av ham og i ham. At alt og alle blir ført til Gud uansett. Kirka er bare et speil av samfunnet, og vi heier på alt som verden heier på, og man skiller ikke Guds unike natur ut fra verden, og det resulterer i en kirke som ikke har noe annerledes banebrytende eller kraftfullt å tilby den verden vi lever i. Jesus kom ikke for å gå i krig eller ta avstand fra mørket. Han kom heller ikke for å bli som mørket. Vi las at lyset overvinner mørket, og når Jesus ber rett før han skal dø, så sier han at jeg ber ikke for Varhaug Misjonskirke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden sånn som ikke jeg er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Jeg tror Jesus, med at han kom til jorda, med at han gikk i nærkontakt med mørket, modellerer en tredje vei som handler om at Kristus skal få lov å transformere verden. At når hans lys får lov å komme i nærkontakt med mørket, så skjer det noe. Og det var i dette, nå har dere intervjuet meg her om barkirke, og jeg ville aldri vært en av de som kaller en bar for en veldig sånn mørk plass, forstår meg rett. Men det er jo, tradisjonelt er jo vokst opp litt der. Det er en plass du ikke skal gå, det er noe du skal holde deg unna, og så videre. Og igjen, dette er ikke meg som kaller det for en mørk plass. Men hvis dere er med meg på bildet, at jeg har ikke vokst opp i at det skal helst holdes vekk fra hverandre. Så har jeg erfart det som her står på skjermen, at når vi våger å ta de gode nyheterne om Jesus med inn på plasset, som kanskje ikke tradisjonelt sett er forbundet med hans lys, med hans gode nyheter, så kan det få lov til å skje noe. For lyset må vinne over mørket. Det er noe rart med det. Det kan ikke tape. Og jeg ber om at jeg og at vi skal være en kirke og Jesu etterfølgere som er villige til å gå i nærkontakt med mennesket, med miljøet, som er i mørket, hva enn det betyr. Han som vi ønsker å følge, han som dere har sagt at flere skal bli kjent med, her på Varhaug, dere ønsker at flere skal bli kjent med, det var en som var villig til å gå i nærkontakt med mørket, med det som var annerledes, med det som var syndfullt, med det som var i mørket, med det som var utstøtt og urent. Og det siste er at vi har med en veldig ekstremt oppsøkende Gud å gjøre, som var villig til å gå ekstremt langt. Og nå har du brukt ekstremt, ekstremt mange ganger. Men så ekstremt er det faktisk. Jeg vet ikke om jeg klarer å skjønne helt at han var i begynnelsen hos Gud. Jeg har tatt med noen bilder sånn at for dere som er mer visuelle, skal vi prøve å se for dere hva kontrastene han gikk gjennom her. Gata av gull liksom, englesang til frokost. Det er jo helt rått. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Der var han! Der var han! Det var der han kom ifra, by the way. Alt er blitt til med han. Han sitter og jonglerer med planeten. Han kom til sitt eget. Ser dere kontrasten mellom han som var i begynnelsen hos Gud, han som med alt er blitt til, det var han som lå i krybba i stallen. Han kom til sitt eget. Og hans egne tok ikke imot han. Og jeg sa at denne talen skulle ende opp i påska. Og dette bildet er hentet fra egentlig det jeg vil kalle en underkommunisert del av påska, når Jesus kjemper kanskje den viktigste kampen han kjemper i påska, nemlig i en hage før han skal til korset i Getsemane. Kun time før Jesus skal dø, så tar han med seg noen av disiplene, vennene sine, til en hage for å be. Og her så får han se hva det er han må gå gjennom for å frelse, for å redde de menneskene som hadde snudd Gud ryggen. Her får han se det som Bibelen kaller begeret. La dette begeret gå meg forbi, sier Jesus. Og Gud viser han et glimt av begeret, og da tenker du begeret, sant? Et slags glass. Og begeret er fra Det gamle testamentet et bilde på Guds straff over menneskelig urett som synden fortjener. Og det er jo verdt en bibeltime i seg selv, som jeg ikke kunne gå inn på akkurat nå. Men Jesus får her se Guds straff, Guds dom over all urett, over all synd. Hva er den straffen? Hva er det Jesus får se? Helt ifra de første menneskene var i en annen hage, så har Gud straffet mennesket ved å ekskludere menneskene fra hans nærvær. Helt fra de første menneskene valgte å si til Gud, vi vil være vekke fra deg, vi vil bestemme selv, så har Gud sagt, vil du være vekke fra meg? Det er greit, du skal få lov til å være vekke fra meg. Og det er det som er straffen. Hans egne tok ikke imot han, så han lar de få slippe. Dere vil ikke være med meg? Ok, det er greit. Og det er det dette Jesus får se akkurat her i hagen. Han får se en tilværelse totalt uten Gud. Den nå avdøde pastoren og forfatteren Tim Keller har en nydelig tale om denne teksten, og der han sier, Jesus Kristus kjente bedre enn noe annet menneske fullt ut absolutt perfekt ansikt til ansikt fellesskap med Gud, Faderen. Dette var det eneste Jesus kjente til. Han kjente ikke til en tilværelse uten Gud. Han gjenger jo rundt hele tiden og snakker med folk om at han skal dø. Men her i hagen blir han så redd at han svetter blod og ber om å få lov til å slippe. Hvorfor blir han så redd? Hvorfor svetter han blod som en veldig mulig, men veldig sjelden fysisk tilstand? Hvorfor skjer dette akkurat da? Jo, fordi ingen har noen gang møtt en død som Jesus møtte. Fordi det Jesus gjorde en gang for alle, var at han kom til sitt eget. Hans egne tok ikke imot han, fordi Gud har sagt, dere vil ikke være med. Ok, det er greit. Og han kom for å bli forlatt av Gud. For at meg og deg aldri skulle bli det. Ingen har noen gang levd et liv totalt uten Gud. Som det står i Bibelen, han lar sola gå opp over gode og onde, over, han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Selv ikke den mest hardbarka ateisten som ønsker ingenting med Gud å gjøre, har ikke levd et sekund av livet sitt på jorda helt uten Gud. Guds godhet er rundt dere hele tiden. Men i denne hagen, akkurat her og nå, får Jesus se. Han kommer for å be til Gud og vente på å se himmelen, men han får se det totalt motsatte, et liv i totalt fravær av Gud, og synet av det gjør at han svetter blod. Jesus kommer for å gjøre alt det som er der ikke fiksa. Alle de gangene vi snubler og gjør gale ting i all vår egoisme, så var det vi som fortjente dette synet av et liv uten Gud. Men Jesus kom for å bli forlatt av Gud, for at meg og deg aldri i evighet skal bli det. Jesus fikk navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Og flere hundre år før han kom til jorda, så hadde Jesaja sagt det at han skal få dette navnet, Gud med oss. Og Gud, Jesus, kommer. Og her i hagen får han se hva det er han må gå gjennom når han skal bli forlatt av Gud på korset. Når han, som det står, blir til verdens synd for at vi skulle få Guds rettferdighet. Gud med oss. Jesus kom og gikk ekstremt langt. Så langt at han var villig til å, med viten og vilje, eyes wide open, så gjeng han inn i en tilværelse uten Gud, som er straffen som meg og deg fortjente, for at meg og deg aldri skulle bli forlatt av han. Og det er de gode nyhetene til Varhaug. At vi har med en Gud å gjøre, som er kjærlighetens Gud. Men ikke en billig kjærlighet, ikke en kjærlighet som deles ut i øst og vest, en kjærlighet som koster Jesus alt. Han kom for å bli forlatt av sine egne og forlatt av sin far, for at vi og deg aldri skulle bli det. Vi ønsker at mennesket på Varhaug skal bli kjent med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfestet fellesskap. Hvor langt skal vi gå for å hjelpe folk til å bli kjent med han? Er Varhaug Misjonskirke villige til å endre sin form? I din hverdag, i ditt liv, i deres fellesskap, hvis det er det som skal til for at noen flere kan bli kjent med han, er dere villige til å gå i nærkontakt med mørket, med det som er annerledes, med det som er utstøtt, kanskje urent, syndig eller what not, med hans transformerende kraft, med hans forvandlende liv? Vi tror på en Gud som kan transformere mørk til lys, død til liv, fange til fri. Vi har med en Gud å gjøre som var villig til å gå ekstremt langt. En oppsøkende kirke. Jeg tror vi tror på en oppsøkende Gud som kaller oss til å være en oppsøkende kirke på Varhaug i Rogaland i 2024. Skal vi be. Jesus, takk for at du var villig til å gå så utrolig langt for å vinne oss tilbake til deg, for å føre oss sammen med vår skaper, med vår far i himmelen. Takk for at du er så oppsøkende, så at når vi har gått dere vil, når vi har dreit dere ut og havnet ut i mørket, ut vekk fra deg, så kommer du aldri til å slutte å oppsøke dere. Du kommer aldri til å slutte å lete på de merkeligste plasser etter de menneskene som har gått vekk fra deg, Jesus. Og jeg ber for meg, jeg ber for dere som er her, for Varhaug Misjonskirke, at vi skal være en sånn menighet som stadig er på leit etter de som har gått seg vekk, til de som ikke kjenner deg, og som vi kan vise dem hvem du er, Jesus, som de har sagt her. Velsign menigheten, velsign hver enkelt, og vis dere hvordan vi kan ta dette budskapet med dere inn i hverdagen vår. I Jesu navn. Amen.